Αυτή είναι μία διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.
Μας έδωσε το λόγο του. Θεμελιώδης αρχές ερμηνείας, διάλεξη δάρτη, προσεγγίσεις στο νόημα. Όλοι μας έχουμε ακούσει ανθρώπους να διαφωνούν για το νόημα μιας περικοπής της βίβλου. Συνήθως, οι συζητήσεις αυτές καταλήγουν με τον ίδιο τρόπο. Το ένα άτομο λέει «Η ερμηνεία σου είναι απλά η προσωπική σου άποψη», ενώ το άλλο άτομο απαντάει «Όχι, δεν είναι απλά η άποψή μου, είναι η αλήθεια». Οι δηλώσεις αυτές εκφράζουν μια από τις πιο βασικές απορίες της βιβλικής ερμηνείας. Όταν καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα για το νόημα μιας περικοπής της βίβλου, είναι το συμπέρασμά μας αντικειμενική αλήθεια, υποκειμενική άποψη ή κάτι μεταξύ των δύο? Αυτή είναι η τέταρτη διάλεξη της σειρά μας έδωσε το λόγο του θεμελιώδης αρχές της ερμηνείας. Και έτσι έχουμε δώσει τον τίτλο «Προσεγγίσεις στο νόημα». Στη διάλεξη αυτή θα δούμε μερικούς από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους διακρίνουμε και περιγράφουμε εμείς οι ερμηνευτές το νόημα της Αγίας Γραφής. Πριν ξεκινήσουμε την εξέταση αυτού του ζητήματος, είναι σημαντικό να κάνουμε μια βασική διάκριση μεταξύ των αντικειμένων γνώσης και των υποκειμένων γνώσης. Τα αντικείμενα γνώσης είναι ό,τι προσπαθούμε να κατανοήσουμε. Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να είναι κάτι αφηρημένο, όπως οι ιδέες, ή κάτι χειροπιαστό, όπως οι άνθρωποι ή τα μέρη. Για παράδειγμα, οι βιολόγοι μελετούν αντικείμενα όπως τα ζώα και τα φυτά. Οι μουσικοί μελετούν αντικείμενα όπως τη μουσική και τα μουσικά όργανα. Αντιθέτως, τα υποκείμενα γνώσης είναι οι άνθρωποι που μελετούν. Στον τομέα της βιολογίας, οι βιολόγοι είναι τα υποκείμενα γνώσης. Στον τομέα της μουσικής, η μουσική είναι τα υποκείμενα γνώσης. Επομένως, όταν ερμηνεύουμε τη βίβλο, είμαστε τα υποκείμενα επειδή εμείς είμαστε οι ερμηνευτές. Και το αντικείμενο της μελέτης μας είναι η βίβλος, επειδή αυτή είναι το αντικείμενο που προσπαθούμε να ερευνήσουμε. Σε κάθε ανθρώπινη κατανόηση συμμετέχουν αντικείμενα και υποκείμενα γνώσης. Πώς συνεργάζονται όμως τα αντικείμενα και τα υποκείμενα για την αναζήτηση της γνώσης? Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα αναφερθούμε σε τρεις σημαντικές προσεγγίσεις στα αντικείμενα και στα υποκείμενα της ανθρώπινης γνώσης. Πρώτον, μερικοί άνθρωποι τείνουν προς μια προσέγγιση που θα αποκαλέσουμε αντικειμενισμό. Οι αντικειμενιστές πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να φτάσουμε στην αμερόληπτη ή αντικειμενική γνώση κάτω από τις σωστές συνθήκες. Δεύτερον, άλλοι άνθρωποι τείνουν προς μια προσέγγιση που θα αποκαλέσουμε υποκειμενισμός. Οι υποκειμενιστές πιστεύουν ότι η γνώση μας επηρεάζεται διαρκώς από τις προσωπικές μας προκαταλήψεις, κάτι που κάνει την αμερόληπτη αντικειμενικότητα αδύνατη. Και τρίτον, μερικοί άνθρωποι έχουν βρει μια μέση λύση που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε διαλεκτική. Η προσέγγιση αυτή τονίζει τον διαρκή διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ της αντικειμενικής πραγματικότητας και των υποκειμενικών αντιλήψεών μας. Δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι στη βιβλική ερμηνεία έχουν χρησιμοποιηθεί και οι τρεις αυτές προσεγγίσεις. Όσο αναλογιζόμαστε το νόημα της γραφής σε αυτή τη διάλεξη, θα αναλύσουμε κάθε μια από αυτές ενώ προσπαθούμε να απαντήσουμε το ερώτημα. Είναι η κατανόησή μας για το νόημα μιας βιβλικής περικοπής αντικειμενική, υποκειμενική ή διαλεκτική? Σε αυτή τη διάλεξη θα εστιάσουμε σε κάθε μια από αυτές τις τρεις σημαντικές προσεγγίσεις στο νόημα. Πρώτα, θα σκεφτούμε τις αντικειμενικές προσεγγίσεις. Δεύτερον, θα εξετάσουμε τις υποκειμενικές προσεγγίσεις και τρίτον, θα εξετάσουμε τις διαλεκτικές προσεγγίσεις. Ας ξεκινήσουμε με τις αντικειμενικές προσεγγίσεις στο νόημα της Αγίας Γραφής. Όλοι μας έχουμε συζητήσει με ανθρώπους που έχουν απόψεις για κάποιο θέμα, αλλά δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτό που πιστεύουν με αντικειμενικές αλήθειες. Πολλές φορές ισχύει το ίδιο και στην ερμηνεία της βίβλου. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις για το τι σημαίνουν πολλές βιβλικές περικοπές, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν προσπαθούν καν να βασίσουν τις ερμηνείες τους σε αντικειμενικές αλήθειες. Δηλώνουν απλά αυτό που πιστεύουν, ότι εννοεί η περικοπή και το αφήνουν εκεί. Το πρόβλημα αυτό μας δυσκολεύει και μας κάνει όλους να επιθυμούμε μια πιο αντικειμενική κατανόηση της Αγίας Γραφής. Από τον 17ο Ως τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη, ο αντικειμενισμός επηρέασε την ερμηνεία της Αγίας Γραφής κατά πολύ. Στην ουσία, οι ακαδημαϊκοί πιστεύουν ότι γίνονταν να ερμηνεύσουν την Γραφή αντικειμενικά και να γνωρίσουν το νόημά της με σχετική βεβαιότητα. Οι περισσότεροι αντικειμενιστές δεν ισχυρίζονται ότι μπορούν να απομακρύνουμε όλες μας τις προσωπικές προκαταλήψεις και απόψεις όταν ερμηνεύουμε τη Βίβλο. Πιστεύουν όμως ότι μπορούμε να εμποδίσουμε την επιρροή τους στην ερμηνεία μας, ώστε να καταλήξουμε στην αληθινή κατανόηση της Αγίας Γραφής. Για παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε το πρώτο εδάφιο της Βίβλου, Γένεση, κεφάλαιο 1, εδάφιο 1, το οποίο λέει: «Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη». Οι περισσότεροι από εμάς θα συμφωνούσαν ότι η κατανόηση του βασικού νοήματος αυτής της περικοπής είναι σχετικά εύκολη. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι εννοεί ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Όταν οι αντικειμενιστές λένε πως το χωρίον στη Γένεση, κεφάλαιο 1, εδάφιο 1, εννοεί ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, πιστεύουν ότι κατανοούν το εδάφιο χωρίς καμιά προκατάληψη. Πιστεύουν ότι όποιος απορρίπτει την ερμηνεία τους διαφωνεί με μια προφανή αλήθεια. Για ποιο λόγο έχουν ακολουθήσει τόσοι βιβλικοί ερμηνευτές αυτή την προσέγγιση στο νόημα της Αγίας Γραφής και ποιο είναι το αποτέλεσμα του αντικειμενισμού στη βιβλική ερμηνευτική? Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα θα διερευνήσουμε τις αντικειμενικές προσεγγίσεις στην ερμηνεία από δύο κατευθύνσεις. Πρώτα θα δείξουμε το φιλοσοφικό και πολιτισμικό υπόβαθρο αυτών των προσεγγίσεων και δεύτερο θα αναφερθούμε στην επιρροή τους στη βιβλική ερμηνεία. Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας το υπόβαθρο των αντικειμενικών προσεγγίσεων στην ερμηνεία. Ο αντικειμενισμός ταυτίζεται με το πιο περίφημο ρεύμα της σύγχρονης φιλοσοφίας, το ρεύμα που θα αποκαλέσουμε επιστημονικό ορθολογισμό. Ο Καρτέσιος, Ρενέ Ντεκάρτ, ο οποίος έζησε από το 1596 ως το 1650, αποκαλείται ο πατέρας του σύγχρονου ορθολογισμού, επειδή προώθησε τη λογική ως το ανώτοτο κριτήριο της αλήθειας. Σύμφωνα με αυτόν, έννοιες όπως η θρησκεία, οι παραδόσεις, οι πεποιθήσεις, το αίσθηκτο και οι δυσδαιμονίες μπερδεύουν τη σκέψη μας και μας κρύβουν την αντικειμενική αλήθεια. Ο Καρτέσιος όμως επέμεινε ότι η εμπιστοσύνη στην αυστηρή λογική σκέψη απελευθερώνει τους ανθρώπους από τη σύγχυση και μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε την αντικειμενική αλήθεια. Ο επιστημονικός ορθολογισμός επηρεάστηκε και από την ανάπτυξη των φυσικών επιστημών. Ο Francis Bacon, ο οποίος έζησε από το 1561 ως το 1626, συχνά αποκαλείται ο πατέρας της σύγχρονης επιστήμης επειδή εφάρμοσε τη λογική σκέψη στη μελέτη του φυσικού κόσμου. Στην ουσία, ο Bacon προώθησε την ιδέα ότι η μεθοδική εμπειρική έρευνα, αυτό που συχνά αποκαλούμε επιστημονική μέθοδος, περιορίζει την ανθρώπινη υποκειμενικότητα, επιτρέποντάς μας να αποκτήσουμε αντικειμενική κατανόηση του κόσμου. Ο επιστημονικός ορθολογισμός είχε τόσο μεγάλη επιρροή που σχεδόν κάθε τομέα σπουδών, από τον 17ο αιώνα ως τα μέσα του 20ου αιώνα, υιοθέτησε τις απόψεις του. Ακόμα και η θρησκεία και η θεολογία υποβλήθηκαν στην ορθολογική επιστημονική ανάλυση. Φυσικά, τα ζητήματα του ορθολογισμού και της επιστήμης έχουν αλλάξει με διάφορους τρόπους μέσα στους αιώνες. Αλλά η θεμελιώδης υπόθεση του αντικειμενισμού παραμένει η ίδια. Ακολουθώντας την ορθολογική επιστημονική ανάλυση, μπορούμε να καταλήξουμε στην αντικειμενική γνώση. Τον 20ο αιώνα, ο σύγχρονος αντικειμενισμός έφτασε στα άκρα από μια φιλοσοφική στάση γνωστή ως στρουκτουραλισμός. Με απλά λόγια, οι στρουκτουραλιστές προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την ορθολογική και επιστημονική αντικειμενικότητα ώστε να αποκτήσουν κατανόηση όλων όσων μελετούσαν, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνιολογίας, της τέχνης, της γλώσσας και της λογοτεχνίας. Η επιθυμία τους για την αντικειμενικότητα στην ερμηνεία της λογοτεχνίας ήταν τόσο ισχυρή που οι στρουκτουραλιστές απέκλεισαν κάθε άποψη που πλησίαζε οποιοδήποτε στοιχείο υποκειμενικότητας. Οι προθέσεις των συγγραφέων, οι ανάγκες των αρχικών ακροατηρίων και οι απόψεις των σύγχρονων αναγνωστών θεωρήθηκαν υπερβολικά υποκειμενικές για την ορθολογική επιστημονική ανάλυση τους. Αλλά οι στρουκτουραλιστές ήταν πεπισμένοι ότι η αυστηρή ορθολογική ανάλυση μπορούσε να τους παρέχει αντικειμενική κατανόηση των κειμένων που ερμήνευαν. Ο Θεός μας συναντά ως ολοκληρωμένους ανθρώπους. Δημιούργησε κάθε στοιχείο μας, το νου μας, τη διέστησή μας, τα συναισθήματά μας. Δημιούργησε τα πάντα και μας θέλει να τα αποκριθούμε με αγάπη, με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, τη δύναμη και το νου. Η στενή διανοητική ανάγνωση της γραφής, της Αγίας Γραφής, δεν είναι επαρκής. Ούτε και η στενή συναισθηματική ή διαισθητική ανάγνωσή της. Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτήν με όλο μας το είναι. Αυτό ζητά ο Θεός. Και είναι αλήθεια ότι η αμαρτία μπορεί να επηρεάσει το νου ή και την διέστησή μας. Ο Κύριος έχει προμηθεύσει έτσι ώστε, κατά μία έννοια, να μπορούμε να διορθώνουμε ο ένας τον άλλον. Σωστά. Οι άνθρωποι ίσως να είναι επιρρεπείς σε κάποια ιδέα και να διαβάζουν τη γραφή και να λένε «Ειλικρινά, όταν εφαρμόζω το νου μου σε αυτό, μπορώ να καταλάβω ότι η διέστησή μου χρειάζεται διόρθωση». Και το αντίστροφο, σωστά. Ότι μερικές φορές έχω τις δικές μου ιδέες και πρέπει να πω ότι η Αγία Γραφή είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Και μερικές φορές η διέστησή μου μπορεί να με προειδοποιήσει ότι πρέπει να απομακρυνθώ από κάποια ιδέα επειδή αυτή δεν είναι βιβλική. Έχοντας εξετάσει το φιλοσοφικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των αντικειμενικών προσεγγίσεων στο νόημα, ας στρέψουμε την προσοχή μας στην επιρροή των αντικειμενικών προσεγγίσεων στην βιβλική ερμηνεία. Ο ορθολογικός επιστημονικός αντικειμενισμός έχει επηρεάσει τη βιβλική ερμηνεία με δύο βασικούς τρόπους. Πρώτον, μας έχει οδηγήσει σε αυτό που αποκαλούμε βιβλική μελέτη υψηλής κριτικής. Και δεύτερον, έχει επηρεάσει και την ευαγγελική βιβλική μελέτη. Οι ακαδημαϊκοί της υψηλής κριτικής συχνά ισχυρίζονται ότι ο καλύτερος τρόπος αξιολόγησης της γραφής είναι μέσω της ορθολογικής έρευνας, όπως και στην επιστήμη, την αρχαιολογία και την ιστορία. Δυστυχώς, αυτοί οι ακαδημαϊκοί της υψηλής κριτικής συχνά δεν αναγνωρίζουν ποια είναι τα όρια τέτοιων ερευνών και καταλήγουν να απορρίπτουν πολλές δασκαλίες Αγίας Γραφής. Σε αντίθεση με τους ακαδημαϊκούς της υψηλής κριτικής, οι ευαγγελικοί, βιβλικοί μελετές, επιμένουν ότι η Αγία Γραφή είναι απολύτως ορθή και έγκυρη και ότι κάθε επιστημονικό πόρισμα πρέπει στο τέλος να υπόκειται στη δασκαλία της. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μάθουμε σημαντικά πράγματα για τη βίβλο από την επιστήμη, την αρχαιολογία και την ιστορία. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά και με υποταγή στη βιβλική αυθεντία, η λογική και οι επιστημονικές μέθοδοι είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για την ανακάλυψη νοήματος στη βίβλο. Οι πληροφορίες που μας προσφέρουν αυτοί οι κλάδοι συχνά μας βοηθούν να καταλάβουμε στοιχεία της Αγίας Γραφής που συνδέονται με επιστημονικές, αρχαιολογικές και ιστορικές πληροφορίες. Οι κλάδοι αυτοί, ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ για την απόρριψη των δασκαλιών της Αγίας Γραφής. Όποιος διαβάζει και μελετά τη βίβλο έχει κάποια μέθοδο ερμηνείας. Το ζήτημα είναι αν αναγνωρίζουμε πραγματικά τι μέθοδο χρησιμοποιούμε, αν σκεφτόμαστε προσεκτικά τις ερωτήσεις που κάνουμε στην Αγία Γραφή και πώς βρίσκουμε τις απαντήσεις. Ενθαρρύνω τους ανθρώπους να ξεκινούν να διαβάζουν και να κατανοούν τη βίβλο ακολουθώντας μια τακτική μέθοδο και να κάνουν ερωτήσεις σε κάθε περικοπή που διαβάζουν. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η βιβλική ερμηνεία δεν είναι επιστήμη, είναι περισσότερο τέχνη. Και αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να καταλαβαίνουμε πάντα το πλήρες νόημα ενός βιβλικού κειμένου με τις σωστές ερωτήσεις. Όσο περνάει ο καιρός, μαθαίνουμε να μην ακολουθούμε μια μέθοδο δουλικά, αλλά να είμαστε ανοιχτοί στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος στην ερμηνεία κάθε ξεχωριστής περικοπής της Αγίας Γραφής. Η χρήση αυστηρής μεθοδολογίας στη βιβλική ερμηνεία έχει το πλεονέκτημα ότι μας κρατά ειλικρινείς, καθώς μας εμποδίζει από την πρόχειρη και ανημέρωτη αντιμετώπιση της Αγίας Γραφής. Η καλή μεθοδολογική βάση μας οδηγεί στη μελέτη και καλλιεργεί συνέπεια και προσήλωση. Ταυτόχρονα, η μεθοδολογική αυστηρότητα μπορεί πολλές φορές να μας κάνει να μην επιτρέψουμε στην Αγία Γραφή να μας πει τι εννοεί. Μπορεί να μας οδηγήσει σε απλουστευτικές ερμηνείες. Ένα από τα αγαπημένα μου παραδείγματα είναι το κεφάλαιο 13 του Ευαγγελίου του Ιωάννη, η ιστορία του πλησίματος των ποδιών του μαθητών από τον Ιησού. Αν προσεγγίσουμε την περικοπή αυτή με επαγωγική μεθοδολογία, η οποία πολλοί από εμάς μάθαμε στην πορεία, είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε ότι η περικοπή αυτή είναι απλά ένα μάθημα για την υπηρεσία. Αλλά όσο περισσότερο εξετάζω την περικοπή μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη αλλά και ολόκληρης της Βίβλου, τόσο πιο πολύ πείθομαι ότι η περικοπή αυτή είναι για την ακρίβεια μια αναπαράσταση της ιστορίας που παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς τους Φιλιππησίους, όπου λέει «Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αν και ήταν Θεός δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα παρνήθηκε όλα και πήρε μορφή δούλου, έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα, έτσι στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός για να δοξάζεται έτσι ο Πατέρας». Και στις δύο αυτές περικοπές βλέπουμε μια ιστορία για προηγούμενη δόξα, για αυταπάρνηση και υπηρεσία και μετά για την επακόλουθη επιστροφή και εξύψωση. Είναι σαν αυτό που λέει ο Πέλικαν για τη Χριστολογία της προύπαρξης, της σκένωσης και της εξύψωσης. Βλέπουμε κάποια κειμενικά στοιχεία στην περικοπή του Ιωάννη που μας παραπέμπουν εκεί, αλλά είναι πολύ διακριτικά. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό όταν ανοίγουμε τη βίβλο να έχουμε πάντα κατά νου ότι η μεθοδολογία μας είναι ένα μέσο για ένα σκοπό. Δεν είναι ο ίδιος ο σκοπός και επομένως ο σκοπός είναι σωστή κατανόηση της Αγίας Γραφής. Αυτός είναι πάντα ο σκοπός. Οι αντικειμενικές προσεγγίσεις, το νόημα, μας βοηθούν με πολλούς τρόπους. Έχουν το πλεονέκτημα ότι βγάζουν νόημα και μας βοηθούν να ερμηνεύσουμε τη βίβλο προσεκτικά και υπεύθυνα. Όμως, όσο πολύτιμη και να είναι αυτή η προσέγγιση στη βιβλική ερμηνεία, πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι στο τέλος μόνο ο Θεός είναι αντικειμενικός στη γνώση Του, επειδή τίποτα δεν είναι κρυμμένο για Αυτόν. Όσο και να προσπαθήσουμε, οι άνθρωποι δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ απολύτως αντικειμενικοί, ούτε πλήρως απροκατάληπτοι ερμηνευτές της αλήθειας. Συνεπώς, χωρίς να χάνουμε τα πλεονεκτήματα των αντικειμενικών προσεγγίσεων, χρειαζόμαστε μια ευρύτερη κατανόηση των απαιτήσεων της ανακάλυψης του νοήματος της Αγίας Γραφής. Με αυτή την κατανόηση των αντικειμενικών προσεγγίσεων κατά νου, ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στις υποκειμενικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν διάφορα είδη υποκειμενισμού. Γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι οι υποκειμενιστές αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι και ο κόσμος και ειδικά τα ζητήματα πίστης είναι υπερβολικά πολύπλοκα ώστε να εξηγηθούν από τον επιστημονικό ορθολογισμό. Η αναζήτησή τους, επομένως, για το νόημα βασίζεται τυπικά σε προσωπικές ικανότητες, όπως τη διαίσθηση και το συναίσθημα. Για παράδειγμα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, χωρία 34-35, ο Ιησούς δίνει αυτή τη γνωστή οδηγία. «Σας δίνω μια νέα εντολή να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως σας αγάπησα εγώ να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον, έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο». Από τη μια, η εντολή του Ιησού είναι σχετικά ξεκάθαρη. Πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Οι άνθρωποι όμως έχουν πολύ διαφορετικές ιδέες για το τι είναι αγάπη. Ένας αντικειμενιστής μπορεί να θέλει να δει τι είναι η αγάπη μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλά ένας υποκειμενιστής τίνει περισσότερο να ορίσει την αγάπη με τους δικούς του όρους και μετά να ενεργεί σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό. Η συζήτησή μας για τις υποκειμενικές προσεγγίσεις στο νόημα θα είναι παρόμοια με τη συζήτηση που κάναμε για τις αντικειμενικές προσεγγίσεις. Πρώτον, θα αγγίξουμε το φιλοσοφικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των υποκειμενικών προσεγγίσεων. Δεύτερον, θα αναφερθούμε στην επιρροή τους στην βιβλική ερμηνεία. Ας ξεκινήσουμε το υπόβαθρο των υποκειμενικών προσεγγίσεων στην ερμηνεία. Ο σύγχρονος υποκειμενισμός διαδόθηκε εν μέρη ως απάντηση στον αντικειμενισμό του διαφωτισμού, του 17ου και 18ου αιώνα. Στη φιλοσοφία, φιλόσοφοι όπως ο David Hume, ο σκοτσέζος σκεπτικιστής που έζησε από το 1711 έως το 1776, δίδαξαν ότι η λογική και η επιστημονική μελέτη δεν μπορούν να μας οδηγήσουν στην αντικειμενική γνώση για τον κόσμο. Ο Hume και άλλοι πίστευαν ότι τα συναισθήματα, οι επιθυμίες και οι ψυχικές κατηγορίες μας πάντα επηρεάζουν τη σκέψη μας, κάτι που κάνει την αμερόληπτη αντικειμενικότητα αδύνατη. Ο γερμανός φιλόσοφος Εμμάνουελ Καντ, ο οποίος έζησε από το 1724 έως το 1804, συνέβαλε στην υποκειμενική σκέψη κατά πολύ. Ο Καντ ισχυριζόταν ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αντικειμενική πραγματικότητα όπως είναι. Ποτέ δεν θα ξέρουμε την an sich, δηλαδή τα πράγματα αυτά καθεαυτά. Πίστευε ότι αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μόνο όπως μας εμφανίζεται και μετά επεξεργαζόμαστε τις αντιλήψεις μας μέσω των λογικών κατηγοριών ή εννοιών που υπάρχουν ήδη στο νου μας. Ο Καντ συμπέρανε πως ό,τι αποκαλούμε γνώση του κόσμου πάντα συμπεριλαμβάνει τις εμπειρικές και ψυχικές μας αντιλήψεις. Μετά τον Χιούμ και τον Καντ, οι υποκειμενικές προσεγγίσεις στο νόημα συνέχισαν να εξελίσσονται τον 19ο αιώνα με κινήματα όπως ο ρομαντισμός. Οι ρομαντικοί και όσοι τους ακολούθησαν δίδασκαν ότι η εκφραστική ποίηση, το θέατρο, η μουσική και οι εικαστικές τέχνες προσφέρουν μια κατανόηση της πραγματικότητας πολύ ανώτερη από την ορθολογική επιστημονική συζήτηση. Επέμειναν επίσης ότι ο ορθολογισμός είχε απάνθρωπες συνέπειες, επειδή υποτιμά σημαντικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως τη διαίσθηση και το συναίσθημα. Έτσι επέμειναν ότι οι ερμηνευτές θα πρέπει να βασίζονται στα προσωπικά τους ανθρώπινα χαρακτηριστικά όταν ερμηνεύουν τα κείμενα. Οι υποκειμενικές προσεγγίσεις στο νόημα άλλαξαν ξανά στα τέλη του 20ου αιώνα με ένα κίνημα που ονομάζονταν μεταστρουκτουραλισμός. Γάλλοι θεωρητικοί, όπως ο Ζαν Φρασουά Λιωτάρ, ο Ζακ Ντεριντά, ο Μάικλ Φουκό και πολλοί ακόμα, απέρριψαν την αντικειμενικότητα του στρουκτουραλισμού του 20ου αιώνα. Για την ακρίβεια, πολλοί απομακρύθηκαν τόσο πολύ από τον αντικειμενισμό που απέρριψαν κάθε ελπίδα για αντικειμενικότητα. Τόνισαν ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τους αντικειμενικούς ισχυρισμούς γνώσης γιατί είναι υπερβολικά περιορισμένοι και επηρεασμένοι από τις υποκειμενικές προκαταλήψεις, τα συναισθήματα και τις υπάρχουσες πεπιθήσεις. Επιπλέον, πολλοί μεταστρουκτουραλιστές συμφώνησαν με τον γερμανό φιλόσοφο του 19ου αιώνα Φρίντριχ Νίτσε, καθώς και αρκετούς υπαρξιστές του 20ου αιώνα, που είπαν ότι κάθε ισχυρισμός γνώσης είναι κυρίως προσπάθεια επιβολής των προκαταλήψεων ενός ατόμου ή ομάδας σε άλλους. Μερικοί από αυτούς επέκτηναν αυτές τις ιδέες στην τέχνη και τη λογοτεχνία, διδάσκοντας ότι ακόμα και η καλλιτεχνική ερμηνεία είναι κίνηση ισχύως με σκοπό την κοινωνική κυριαρχία. Στην εποχή μας, ο υποκειμενισμός έχει εξαπλωθεί πολύ, ειδικά στην ερμηνεία της τέχνης και της λογοτεχνίας. Οι υποκειμενικοί ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι αφού δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε την αντικειμενική κατανόηση του κόσμου γύρω μας, τότε το νόημα της τέχνης και της λογοτεχνίας, καθώς και της βίβλου, πρέπει να βρίσκεται μέσα μας. Επομένως, αντί να συζητούν το αντικειμενικό νόημα της τέχνης και της λογοτεχνίας, οι υποκειμενιστές συζητούν τους τρόπους με τους οποίους εξετάζεται η μουσική, οι πίνακες ζωγραφικής, τα βιβλία κτλ. Από διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές εθνότητες, διαφορετικές οικονομικές τάξεις, διαφορετικά φύλλα και ούτω καθεξής. Ενδιαφέρονται επίσης για το πώς αυτές οι διαφορετικές ομάδες χρησιμοποιούν την τέχνη και τη λογοτεχνία για τις διαφορετικές κοινωνικές τους ατζέντες. Τώρα που εξετάσαμε το ιστορικό υπόβαθρο των υποκειμενικών προσεγγίσεων στο νόημα, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε την επιρροή τους στη βιβλική ερμηνεία. Ιδανικά, οι ακόλουθοι του Χριστού δεν επιτρέπουν στα ρεύματα της κουλτούρας που τους περιβάλλουν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν τη βίβλο. Στην πραγματικότητα όμως, Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει εντελώς τις επιρροές της κουλτούρας του στην προσέγγιση του στη βιβλική ερμηνευτική. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ερμηνευτικός υποκειμενισμός έχει κινηθεί πέρα από το πλαίσιο των ακαδημαϊκών συζητήσεων και έχει γίνει τόσο κοινός που το συναντάμε ακόμα και σε απλούς ανθρώπους καθημερινά, που επιμένουν ότι οι ισχυρισμοί αλήθειες δεν είναι τίποτα παραπάνω από προσωπικές υποκειμενικές απόψεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ζητήματα πίστης και της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό το λόγο όλοι πρέπει να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο έχει επηρεάσει ο υποκειμενισμός τη βιβλική ερμηνεία σήμερα. Όπως και ο ορθολογικός επιστημονικός αντικειμενισμός, ο υποκειμενισμός έχει επηρεάσει την βιβλική μελέτη υψηλής κριτικής και βέβαια την ευαγγελική βιβλική μελέτη. Η βιβλική ακαδημαϊκή της υψηλής κριτικής, που είναι επηρεασμένη από τον υποκειμενισμό, συχνά υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται να βρεθεί αντικειμενικό νόημα σε ένα βιβλικό κείμενο. Επομένως, αντί να διδάξουν στους φοιτητές τους να ανακαλύψουν το αρχικό νόημα της Αγίας Γραφής, ενθαρρύνουν τους αναγνώστες της Αγίας Γραφής να δημιουργήσουν τα δικά τους νοήματα χρησιμοποιώντας την Αγία Γραφή ώστε να εξυπηρετεί τους δικούς τους σκοπούς. Μερικοί ισχυρίζονται επίσης ότι αυτό ακριβώς έκαναν και συγγραφείς της Καινής Διαθήκης όταν ερμήνευαν την Παλιά Διαθήκη. Πιστεύουν ότι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δεν ενδιαφέρονταν για το τι εννοούσε η Παλιά Διαθήκη και τα κείμενά της από αντικειμενική πλευρά, αλλά ότι ενδιαφέρονταν κυρίως για το πώς μπορούσε η Παλιά Διαθήκη να προωθήσει τη χριστιανική πίστη. Και οι υποκειμενιστές ερμηνευτές της υψηλής κριτικής διδάσκουν ότι πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Ότι δεν πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το αντικειμενικό νόημα της γραφής, αλλά να χρησιμοποιούμε τη βίβλο με σκοπό να προωθήσουμε την κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική μας ατζέντα. Σε αντίθεση με τη βιβλική μελέτη της υψηλής κριτικής, η ευαγγελική βιβλική μελέτη αποφεύγει στην πλειοψηφία της ακραίες υποκειμενικές απόψεις. Τουλάχιστον στη θεωρία, οι ευαγγελικοί συνήθως αναγνωρίζουν ότι η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού και επομένως ότι το νόημά της ορίζεται από τον Θεό και όχι από τους ερμηνευτές της. Αλλά οι ευαγγελικοί δεν εξαιρούνται από την αρνητική επιρροή του υποκειμενισμού στην ερμηνευτική. Συχνά ρωτούν «Τι σημαίνει αυτό το κείμενο για εσένα?» χωρίς καμιά σκέψη για το αντικειμενικό νόημα της περικοπής. Και οι κήρυκες και οι βιβλικοί δάσκαλοι συχνά φέρουν τη βίβλο σύγχρονα ενδιαφέροντα, χωρίς κανένα ενδιαφέρον για το ιστορικό πλαίσιο του κειμένου. Ωστόσο, παρά τα λάθη αυτά, ο υποκειμενισμός έχει συμβάλει με πολύτιμο τρόπο στην ευαγγελική βιβλική ερμηνευτική. Έχει παρατηρήσει σωστά ότι το πολιτισμικό και προσωπικό υπόβαθρο, οι δεξιότητές μας, οι αδυναμίες μας και οι περιορισμοί μας επηρεάζουν την κατανόηση της Αγίας Γραφής κατά πολύ. Και μας έχει βοηθήσει να δούμε ότι ακριβώς όπως χρησιμοποίησε το Άγιο Πνεύμα τις υποκειμενικές οπτικές των θεόπνευστων συγγραφέων για να γράψουν Αγία Γραφή, χρησιμοποιεί και τις δικές μας υποκειμενικές οπτικές ώστε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε το νόημα της Αγίας Γραφής στην εποχή μας. Η βίβλος πάντα μας αναγκάζει να ανταποκριθούμε σε αυτήν προσωπικά. Η βίβλος μας δίνει υποσχέσεις να πιστέψουμε, προειδοποιήσεις να ακολουθήσουμε, εντολές να υπακούσουμε. Άρα, πάντα μας επιβάλλεται ένα στοιχείο προσωπικής ανταπόκρισης στο Λόγο του Θεού. Μέσα από το Λόγο του μας μιλά ο ίδιος ο Θεός. Αλλά είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το σημείο από το οποίο ξεκινάμε την ερμηνεία της Αγίας Γραφής δεν είναι η ανταπόκρισή μας σε αυτήν ή ο τρόπος που μας κάνει να νιώθουμε. Πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα τι εννοούσε η βίβλος στο αρχικό της πλαίσιο, πριν προχωρήσουμε στο νόημα που έχει στη σύγχρονη κατάστασή μας. Είναι σημαντικό να καταβάλουμε προσπάθεια να καταλάβουμε το νόημα της βίβλου και να μην σταματάμε εκεί ώστε να φτάσουμε και στην προσωπική μας ανταπόκριση. Αλλά και τα δυο είναι σημαντικά στη διαδικασία της ερμηνείας της βίβλου. Οι υποκειμενικές προσεγγίσεις στο νόημα είναι επικίνδυνες. Όταν δεν έχουμε κάποιες αρχές για την αξιολόγηση διαφορετικών ερμηνεών της βίβλου. Η αλήθεια είναι ότι μερικές ερμηνείες της Αγίας Γραφής είναι καλύτερες από τις άλλες. Αλλά οι υποκειμενικές προσεγγίσεις στη βιβλική ερμηνεία μπορούν να μας ανοίξουν τα μάτια στους τρόπους που επηρεάζουν τις ερμηνείες της Αγίας Γραφής, το υπόβαθρο και η προσωπικότητά μας, ακόμα και η διαίσθηση και τα συναισθήματά μας. Η αναγνώριση τέτοιων επιρροών μπορεί να μας βοηθήσει να τις διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά, ώστε να ερμηνεύσουμε τη βίβλο πιο υπεύθυνα. Τώρα που διερευνήσαμε τις αντικειμενικές και υποκειμενικές προσεγγίσεις στο νόημα, ας στρέψουμε την προσοχή μας στις διαλεκτικές προσεγγίσεις. Όλοι μας έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που έχουν πολύ ισχυρές απόψεις για κάποιο θέμα και επιμένουν ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουν μαζί τους. Πολλές φορές συμφωνούμε μαζί τους, απλά για να διατηρήσουμε την τάξη. Άλλες φορές όμως το ζήτημα που συζητάμε είναι τόσο σημαντικό που επιμένουμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Σε μια καλή συζήτηση και οι δύο άνθρωποι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν να εκφραστούν καθαρά και να ακούσουν τον άλλον προσεκτικά. Και όσο συνεχίζει η συζήτηση, ελπίζουμε να καταλήξει σε ένα βαθμό συμφωνίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι συζητήσεις ή οι διάλογοι τέτοιου είδους έχουν γίνει πρότυπο της ερμηνείας, της λογοτεχνίας και της βίβλου. Η λέξη διαλεκτικός αναφέρεται στην ιδέα ότι η ερμηνεία εμπεριέχει διάλογο και συζήτηση μεταξύ του αναγνώστη και του κειμένου. Η βασική ιδέα είναι ότι το κείμενο έχει αντικειμενικό νόημα, αλλά ότι το αντικειμενικό νόημα ανακαλύπτεται από μια υποκειμενική αλληλοεπίδραση ή διάλογο μεταξύ του αναγνώστη και του κειμένου. Ένα τέτοιο παράδειγμα το βλέπουμε στο διάλογο του Ψαλμού 119 στο εδαχωρίο 18, όπου ο ψαλμωδός ζητά το εξής από τον Θεό. «Τα μάτια μου άνοιξε να δω τα θαυμαστά του νόμου σου». Σε αυτόν τον ψαλμό, ο ψαλμωδός αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Εκφράζει μια ουσιαστικά διαλεκτική οπτική της ερμηνείας. Πρώτον, πίστευε ότι βρισκόταν ένα αντικειμενικό νόημα στο νόμο. Ταυτόχρονα όμως, αναγνώριζε ότι χρειαζόταν μια υποκειμενική, αποκαλυπτική εμπειρία προκειμένου να κατανοήσει τον νόμο σωστά. Ο ψαλμωδός δεν ζητούσε από τον Θεό να απαλείψει τις υποκειμενικές επιρροές του, αλλά να βελτιώσει την υποκειμενική του οπτική. Και όπως μας δείχνει το ευρύτερο πλαίσιο του εδαφίου, ο ψαλμωδός συνέχισε να επιστρέφει στο κείμενο του νόμου ώστε να βελτιώσει την κατανόησή του και διατηρούσε ένα διάλογο με την Αγία Γραφή, η οποία βελτίωνε διαρκώς την αντίληψή του για το νόημα του νόμου. Η συζήτηση για τις διαλεκτικές προσεγγίσεις στο νόημα θα ξεκινήσουμε τον ίδιο τρόπο που εξετάσαμε τις αντικειμενικές και υποκειμενικές προσεγγίσεις. Πρώτα θα δούμε το φιλοσοφικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των διαλεκτικών προτύπων και δεύτερον θα λάβουμε υπόψη μας την επιρροή τους στη βιβλική ερμηνευτική. Ύστερα όμως θα πάμε ένα βήμα περαιτέρω και θα κάνουμε μια σύγκριση με τις αντικειμενικές και υποκειμενικές προσεγγίσεις και μια βιβλική κατανόηση της διαλεκτικής προσέγγισης. Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας το υπόβαθρο των διαλεκτικών προσεγγίσεων. Στον τομέα της φιλοσοφικής ερμηνευτικής, η διαλεκτική φύση της ερμηνείας τονίστηκε από τον γερμανό φιλόσοφο, θεολόγο και γλωσσολόγο Φρίντριχ Σλάιεμαχερ, ο οποίος έζησε από το 1768 έως το 1834. Εκείνος παρουσίασε ένα γνωστό πρότυπο ερμηνείας με το όνομα ερμηνευτικός κύκλος, μέσω του οποίου μπορούν οι ερμηνευτές να κατανοήσουν κείμενα ή άλλα σύνθετα θέματα. Ο κύκλος ξεκινά όταν συναντάμε ένα θέμα και το επεξεργαζόμαστε αρχικά στο μυαλό μας. Τότε επιστρέφουμε στο θέμα αυτό ξανά και ξανά για να το εξετάσουμε περισσότερο και να το επεξεργαστούμε με περισσότερη κατανόηση. Ο ερμηνευτικός κύκλος αυτός του Σλάιεμαχερ περιγράφεται συχνά από άλλους ως ερμηνευτική σπήρα, δηλαδή μια κυκλική κίνηση μεταξύ των ερμηνευτών και των θεμάτων μελέτη τους που κινούνται προοδευτικά προς όλο και καλύτερη κατανόηση. Τα διαλογικά αυτά, διαλεκτικά αυτά πρότυπα εμφανίζονται και στην επιστήμη. Οι φιλόσοφοι του 20ου αιώνα, όπως ο Τόμας Κουν, ο οποίος έζησε το 1922 μέχρι το 1996, υποστήριξαν ότι η επιστημονική γνώση είναι αποτέλεσμα αλλοεπιδράσεων μεταξύ της αντικειμενικής πραγματικότητας και των προτύπων της κατανόησης που φέρνουμε στην επιστημονική μας έρευνα. Η βασική ιδέα ενός προτύπου, paradigm, είναι ότι όλες οι πεποιθήσεις μας είναι αλληλένδετες. Ταιριάζουν μεταξύ τους σε μια πολύπλοκη δομή και η μία ενισχύει και επηρεάζει την άλλη. Είναι εύκολο να υιοθετήσουμε μια νέα πεποίθηση εφόσον δεν αμφισβητεί το πρότυπό μας. Αντιστεκόμαστε όμως στις νέες πεποιθήσεις που απειλούν τη δομή του προτύπου μας. Παρ' όλα αυτά, όταν είναι επαρκείς οι αποδείξεις που διαφωνούν με τα πρότυπά μας, αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε, μερικές φορές με επαναστατικούς τρόπους, τα πρότυπα αυτά και μας προκαλούν να αναθεωρήσουμε όλα όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το βαθμό αλλαγής, πάντα συμβαίνει ένας διάλογος μεταξύ των ψυχικών προτύπων μας και της εμπειρίας της αντικειμενικής πραγματικότητας, προκαλώντας μας διαρκώς να επαναξιολογούμε τις πεποιθήσεις μας υπό το πρίσμα άλλων πεποιθήσεων. Πιθανόν, το διαλεκτικό πρότυπο με την περισσότερη επιρροή στην ερμηνευτική του 20ου αιώνα να ήταν αυτό του Hans Georg Gadamer, ο οποίος έζησε από το 1900 ως το 2002. Ο Gadamer μιλούσε για το νόημα της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της θεολογίας, της τέχνης και της λογοτεχνίας με βάση την συνένωση δύο οριζόντων. Σύμφωνα με τον Gadamer, ο ορίζοντας είναι όλα όσα μπορούμε να δούμε ή να κατανοήσουμε από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Στην ερμηνευτική, ένας από τους ορίζοντες ανήκει στο κείμενο. Ο ορίζοντας περιλαμβάνει κάθε οπτική που εκφράζει στο κείμενο και τα θυμητά συμπεράσματα στα οποία θα μπορούσαμε να καταλήξουμε από αυτές τις οπτικές. Ένας άλλος ορίζοντας είναι αυτός του αναγνώστη. Ο ορίζοντας αυτός περιλαμβάνει όλες τις οπτικές, τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα, τις προκαταλήψεις και ούτω καθεξής. Οι δύο αυτοί ορίζοντες συνενώνονται όταν οι αναγνώστες ξεκινούν να ενσωματώνουν πτυχές του ορίζοντα του κειμένου στο δικό τους ορίζοντα. Ενώ μαθαίνουν οι αναγνώστες από τα κείμενα ή υιοθετούν απόψεις του κειμένου, ο ορίζοντάς τους επεκτείνεται και συμπεριλαμβάνει νέα στοιχεία από τον ορίζοντα του κειμένου. Τώρα που είδαμε το υπόβαθρο των διαλεκτικών προτύπων, ας στρέψουμε την προσοχή μας στην επιρροή τους στη βιβλική ερμηνευτική. Σε αυτό το σημείο θα εστιάσουμε σε μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους έχουν χρησιμοποιήσει οι Ευαγγελικοί τις διαλεκτικές προσεγγίσεις στο νόημα, ώστε να βελτιώσουν την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Συγκεκριμένα οι Ευαγγελικοί έχουν τονίσει ότι η ανάγνωση του βίβλου διαφέρει από έναν διάλογο με ένα συνηθισμένο βιβλίο, επειδή σε αντίθεση με τα άλλα βιβλία, η βίβλος έχει απόλυτη εξουσία πάνω μας. Γι' αυτό το λόγο θα αναφερθούμε σε ευαγγελικές προσεγγίσεις, σε αυτά τα ζητήματα, ως διαλόγους αυθεντίας. Οι περισσότεροι από εμάς συζητάμε με διάφορους ανθρώπους στην καθημερινότητά μας. Οι συζητήσεις αυτές έχουν διαφορετική κατεύθυνση ανάλογα με τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτήν. Όταν συζητάμε πρόχειρα με τους φίλους μας, για κάτι που όλοι καταλαβαίνουμε, σχετιζόμαστε ο ένας με τον άλλον ως ίση. Η συζήτηση εξελίσσεται και όλοι προσπαθούμε να ακούσουμε και να σεβαστούμε την άποψη του άλλου. Αλλά όταν συζητάμε για σημαντικά ζητήματα, όπως την υγεία μας, την ανατροφή των παιδιών μας, με κάποιον που έχει πολύ μεγαλύτερη πείρα και γνώση σε αυτό το θέμα, προσεγγίζουμε τη συζήτηση διαφορετικά. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι και οι ειδικοί κάνουν λάθη, κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους ακούσουμε προσεκτικά. Φανταστείτε όμως ότι συζητάμε με κάποιον που ξέρετε ότι δεν κάνει ποτέ λάθος, που έχει πάντα δίκιο. Σίγουρα θα έχετε κι εσείς δικές σας ερωτήσεις και απόψεις, αλλά θα κάνετε ό,τι μπορείτε να κατανοήσετε και να δεχθείτε όλα όσα σας λέει αυτό το άτομο. Με πολλούς τρόπους, έτσι είναι η ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Δεν μπορούμε να μην πλησιάσουμε την Αγία Γραφή με τις ερωτήσεις και τις απόψεις μας. Αλλά επειδή η βίβλος είναι αλάνθαστη, επειδή έχει πάντα δίκιο, κάνουμε ό,τι μπορούμε να κατανοήσουμε και να δεχθούμε ό,τι μας λέει. Η ερμηνεία της βίβλου είναι ένας διάλογος με την πιο αξιόπιστη προσωπικότητα που μπορούμε να φανταστούμε, τον ίδιο το Θεό. Είναι διάλογος επειδή εμπεριέχει μια συνομιλητική αμοιβαιότητα μεταξύ των αναγνωστών και της Αγίας Γραφής. Από την πλευρά του αναγνώστη, Όλοι ερχόμαστε στη βίβλο με πολλές ερωτήσεις, προκαταλήψεις, πολιτισμικά υπόβαθρα και προσωπικές εμπειρίες. Και όλα αυτά επηρεάζουν ό,τι καταλαβαίνουμε από τη βίβλο. Από την πλευρά της Αγίας Γραφής, ο Θεός μας μιλά διαρκώς μέσω του λόγου του, μερικές φορές επιβεβαιώνοντας και άλλες φορές διορθώνοντας αυτό που πιστεύουμε. Όταν διαβάζω την Αγία Γραφή, την ερμηνεύω με βάση το υπόβαθρό μου και τις εμπειρίες μου από το παρελθόν μου. Προφανώς το υπόβαθρό μου είναι που μου επιτρέπει να ακούσω την Αγία Γραφή, αλλά πρέπει να έχω και την πρόθεση να υποταχθώ στην Αγία Γραφή. Έρχομαι ταπεινωμένος στην Αγία Γραφή και φέρνω τις δικές μου εμπειρίες. Ναι, αυτό μου επιτρέπει να κατανοήσω το κείμενο, αλλά υποβάλλω ξανά την ερώτηση. Είναι σωστή η ανταπόκρισή μου? Η Αγία Γραφή επιβεβαιώνει ή διορθώνει αυτό που πιστεύω ότι εννοεί? Επιστρέφω διαρκώς πίσω στο κείμενο και το κοιτάω, το ακούω, περιμένω, το κατανοώ, το βλέπω σύμφωνα με τα συμφραζόμενά μου, ώστε να δω πού μπορεί να αλλάξει η ανταπόκρισή μου για να ολοκληρωθεί το κείμενο της Αγίας Γραφής και αυτό που θέλει να μου πει ο Θεός. Και φυσικά, όσο περισσότερο η ανταπόκρισή μου ακολουθεί την Αγία Γραφή, τόσο περισσότερο κατανοώ την Αγία Γραφή. Και όσο περισσότερο κατανοώ την Αγία Γραφή, τόσο περισσότερο μπορώ να φέρω την ανταπόκρισή μου στο φως της Αγίας Γραφής και να αφήσω την ανταπόκρισή μου να σχηματιστεί από αυτήν την Αγία Γραφή. Όταν υποτασσόμαστε στην αυθεντία της Αγίας Γραφής, περιμένουμε να μας μεταδώσει σοφία, οδηγία, ενθάρρυνση. Εμπιστευόμαστε ότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί, κατά την κρίση του, να μας διαφωτίσει όλο και περισσότερο στο πραγματικό νόημα της Αγίας Γραφής και να μας επιτρέψει να το εφαρμόσουμε πιο πιστά στη ζωή μας. Επομένως, όσο περισσότερο διαβάζουμε και ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή υπεύθυνα, τόσο πιο σωστή θα είναι η κατανόησή μας. Και τόσο περισσότερο θα ενισχυθούν τα χαρισματά μας, θα αμφισβητηθούν οι σκέψεις μας, θα αξιολογηθούν τα πολιτισμικά μας υπόβαθρα και θα μεταμορφωθούν οι προσωπικές μας εμπειρίες. Είναι πολύ σημαντικό να υποταχθούμε στην αυθεντία της Αγίας Γραφής, επειδή αυτό εκφράζει τη διάθεσή μας να υποταχθούμε στην εξουσία του Θεού. Όπως λένε και τα ίδια τα λόγια του Θεού, η απόφασή μας να υποταχθούμε ή να μην υποταχθούμε στην αυθεντία της Αγίας Γραφής λέει κάτι για τη διάθεσή μας προς τον ίδιο το Θεό. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην ερχόμαστε στην Αγία Γραφή ως κριτής, αλλά υποταγμένοι στην αυθεντία της, επειδή πρώτα υποτασσόμαστε στην εξουσία του Θεού. Τώρα που είδαμε το υπόβαθρο των διαλογικών προτύπων και την επιρροή τους στην βιβλική ερμηνευτική, ας δούμε μια σύγκριση της διαλεκτικής προσέγγισης στο νόημα για την αντικειμενική και υποκειμενική προσέγγιση. Οι αντικειμενικές και υποκειμενικές προσεγγίσεις στο νόημα διαφωνούν μεταξύ τους σε θεμελιώδεις τρόπους, αλλά έχουν ένα πολύ σημαντικό κοινό. Στην ακραία μορφή τους, και τα δύο πρότυπα θεωρούν την εγκυρότητα των ερμηνευτών ίση ή ανώτερη από την εγκυρότητα της ίδιας Αγίας Γραφής. Ο αντικειμενισμός τίνει να υπερτιμά το πόσο βάσιμες είναι οι ορθολογικές και επιστημονικά αντικειμενικές απόψεις. Ο υποκειμενισμός τίνει να υπερεκτιμά το πόσο βάσιμες είναι οι προσωπικές διαισθήσεις και οι απόψεις μας. Και στις δύο περιπτώσεις όμως βλέπουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Εμείς είμαστε οι κριτές της βίβλου. Άρα, παρόλο που οι προσεγγίσεις αυτές μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, το διαλεκτικό πρότυπο μας βοηθά να διαχειριστούμε τις αδυναμίες μας και τη θεία αυθεντία της Αγίας Γραφής με περισσότερη επάρκεια. Σε αυτή τη διάλεξη, ενδιαφερόμαστε κυρίως για τις ευαγγελικές προσεγγίσεις διαλόγων αυθεντίας για το νόημα, αντί για τις διαλεκτικές προσεγγίσεις γενικότερα. Επομένως, η σύγκρισή μας θα εστιάσει πρώτον σε πρότυπα διαλόγων αυθεντίας και αντικειμενισμού και δεύτερον σε πρότυπα διαλόγων αυθεντίας και υποκειμενισμού. Ας ξεκινήσουμε με τις προσεγγίσεις διαλόγων αυθεντίας και αντικειμενισμού. Όπως και τα αντικειμενικά πρότυπα, το πρότυπο διαλόγων αυθεντίας αναγνωρίζει ότι η αντικειμενική αλήθεια μπορεί να βρεθεί στο κείμενο της Αγίας Γραφής. Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού και η Αποκάλυψη του Θεού και κάθε τι που λέει είναι αντικειμενικά αληθινό και σημαντικό. Οι μέθοδοι ερμηνείας μας βοηθούν να κατανοήσουμε αυτή την αποκάλυψη, εφόσον οι μέθοδοι τηρούν τις βιβλικές προδιαγραφές. όπως είπε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, στη δεύτερη επιστολή του προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 15, φρόντισε να παρουσιαστείς προς σας τον Θεό, άξιος της επιδοκιμασίας του, εργάτης, που δεν ντρέπεται για το έργο του, αλλά διδάσκει σωστά την αλήθεια του Θεού. Εδώ ο Απόστολος Παύλος αναδεικνύει ότι υπάρχει σωστός τρόπος να διαχειριστεί κανείς το λόγο της αλήθειας. Συγκεκριμένα, συγκρίνει το σωστό τρόπο με τη σκληρή δουλειά ενός εργάτη. Ο στόχος του ήταν να δείξει ότι η ανάγνωση και η μελέτη της Αγίας Γραφής απαιτεί προσεκτική μελέτη και υπεύθυνη μεθοδολογία. Αυτές οι μέθοδοι δεν είναι επαρκείς από μόνες τους, αλλά είναι σημαντικό κομμάτι της υπεύθυνης ερμηνείας. Ενώ το πρότυπο διαλόγων αυθεντίας συμφωνεί με αυτές τις ωφέλιμες απόψεις του ερμηνευτικού αντικειμενισμού, αποφεύγει μερικούς σοβαρούς κινδύνους των αντικειμενιστών των άκρων. Μας βοηθά να αποφύγουμε τον κίνδυνο της ιδέας ότι οποιοδήποτε από μας μπορεί να είναι απολύτως αντικειμενικός όταν προσεγγίζει την Αγία Γραφή. Επιπλέον, η προσέγγιση διαλόγων αυθεντίας μας θυμίζει ότι οι ορθολογικές επιστημονικές απόψεις πρέπει πάντα να εξετάζονται με υποταγή στην εξουσία της Αγίας Γραφής. Έχοντας συγκρίνει την προσέγγιση διαλόγων αυθεντίας με τα αντικειμενικά πρότυπα, ας στραφούμε στη σύγκριση των προτύπων διαλόγων αυθεντίας και της υποκειμενικής προσέγγισης. Όπως ακριβώς θυμίζει το πρότυπο διαλόγων αυθεντίας την αντικειμενική προσέγγιση, έχει και πολλές ομοιότητες με τα υποκειμενικά πρότυπα. Αναγνωρίζει ότι όλοι ερχόμαστε στην Αγία Γραφή με αντιλήψεις και πεπιθήσεις που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε βιβλικές περικοπές. Επιπλέον, συμφωνεί με την Αγία Γραφή και τον υποκειμενισμό ότι η προσωπική υποκειμενική συνεισφορά μας στην ερμηνεία είναι πολύτιμη. Η Αγία Γραφή τονίζει επανειλημμένως υποκειμενικές ιδέες, όπως τον Ψαλμό 119, όπου αναφέρεται στο στοχασμό στον νόμο του Θεού, στην αναζήτηση αλήθειας του Θεού στην καρδιά μας, στην παράκληση του Θεού να ανοίξει τα μάτια μας για να δούμε τι έχει αποκαλύψει στην Αγία Γραφή, στην προσέγγιση της βίβλου με χαρούμενη διάθεση και υπακοή, στην αγάπη για τον νόμο του Θεού επειδή είναι δώρο του Θεού, στην υπόσχεση να υπακούμε στην Αγία Γραφή και πολλά άλλα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του διαλόγου με τον έγκυρο και αυθεντικό λόγο του Θεού. Για παράδειγμα, δείτε τον Ψαλμό 119, το χωρίο 94. «Πώς αγαπώ τον νόμο σου, όλη την μέρα είναι αυτός ο στοχασμός μου». Σε αυτό το εδάφιο, ο ψαλμοδός αναδεικνύει ότι η προσωπική του αγάπη για τον νόμο του Θεού επηρεάζει τη μελέτη και την κατανόηση της Αγίας Γραφής. Γράφει για το στοχασμό της Αγίας Γραφής, μια υποκειμενική πράξη που δεν αποτελεί μέρος αυστηρής μεθοδολογίας, υπονοώντας ότι εκείνος προσωπικά αναλογίστηκε τα λόγια της Βίβλου και ίσως και να περίμενε από το Άγιο Πνεύμα να τον διαφωτίσει. Παρόλο που η προσέγγιση διαλόγων αυθεντίας έχει πολλά κοινά με αυτά τα υποκειμενικά πρότυπα, έχει και πολλές σημαντικές διαφορές. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με πολλούς υποκειμενιστές, το πρότυπο διαλόγων αυθεντίας προειδοποιεί ότι αν δεν υποτάξουμε τον υποκειμενισμό μας στην αυθεντία της Αγίας Γραφής, οι ερμηνείες μας θα παρεμποδιστούν σημαντικά. Αυτό το επιβεβαιώνει η ίδια η Αγία Γραφή σε σημεία όπως στην επιστολή τη Β' την Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 16, όπου ο Απόστολος Πέτρος θίγει τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου ως εξής. Το λέει άλλωστε και σε όλες τις επιστολές του, όταν αναφέρεται σε αυτό το θέμα, υπάρχουν σε αυτές μερικά δυσνόητα σημεία τα οποία οι αμαθείς και ταλαντευόμενοι τα διαστρεβλώνουν. Το ίδιο κάνουν και με την υπόλοιπη Αγία Γραφή, με αποτέλεσμα να προκαλούν την καταστροφή τους. Ο Απόστολος Πέτρος παραδέχεται ότι μερικά σημεία σε επιστολές του Απόστολου Παύλου είναι δυσνόητα. Αλλά λέει επίσης ότι μερικοί αναγνώστες αδυνατούν να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες λόγω της άγνοιας και της πνευματικής τους αστάθειας. Και ως αποτέλεσμα αυτής της υποκειμενικής αδυναμίας διαβάζουν χωρίς υποταγή και διαστρεβλώνουν το νόημα των γραπτών του Αποστόλου Παύλου. Όπως υποδεικνύει το πρότυπο διαλόγων αυθεντίας, η έρευνα της Αγίας Γραφής είναι μια διαδικασία που διαρκεί όλη μας τη ζωή, μέσω της οποίας αλλάζουμε και οριμάζουμε στη χριστιανική μας πίστη. Ενώ οριμάζουμε, δεδομένου ότι χρησιμοποιούμε βιβλικές μεθόδους ερμηνείας με υπευθυνότητα, το πρότυπο διαλόγων αυθεντίας βελτιώνει την κατανόησή μας για το αντικειμενικό νόημα της βίβλου όλο και περισσότερο. Αυτό με τη σειρά του προκαλεί περαιτέρω προσωπική υποκειμενική ορίμανση και η διαδικασία προχωρά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε το διάλογό μας με τη βίβλου ως μια σπήρα που περιφέρεται διαρκώς γύρω από το αυθεντικό κείμενο και τον αναγνώστη. Ο στόχος της συμμετοχής μας σε αυτή τη σπήρα είναι να έρθουμε όλο και πιο κοντά στο νόημα των βιβλικών κειμένων. Αν όλα πάνε καλά, η σπήρα θα κάνει όλο και περισσότερες στροφές και θα γίνεται όλο και πιο στενή, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο το αληθινό νόημα της Αγίας Γραφής. Και τι κάνει αυτόν τον διάλογο επιτυχή? Όπως σημειώσαμε, σίγουρα απαιτεί σκληρή δουλειά από μέρους μας. Οι προσπάθειές μας, ωστόσο, είναι άχρηστες εκτός κι αν το Άγιο Πνεύμα του Θεού μας οθήσει προς την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή της Αγίας Γραφής. Λόγω του έργου του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να ελπίζουμε ότι όταν υποτασσόμαστε με ειλικρίνεια σε Αυτόν και στο Λόγο του Θεού, θα αυξηθεί και η ικανότητά μας να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή. Προσεγγίζουμε την Βίβλο με τη δική μας κοσμοθεωρία και με μια δική μας υπόθεση. Αλλά αν συνεχίσουμε να αλληλοεπιδρούμε με το κείμενο με προσευχή, τότε το κείμενο θα μας οδηγεί σε μια σπήρα ώστε να πλησιάσουμε και να κατανοήσουμε το βαθύτερο και αληθινό νόημα του κειμένου καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο επιδρούμε με το κείμενο με προσευχή, τόσο περισσότερο θα επηρεάσει το κείμενο την οπτική μας οπτική και δική μας κατανόηση και θα πλησιάσουμε και θα κατανοήσουμε το αληθινό νόημα του ζωντανού Θεού σε αυτό το κείμενο. Σε αυτή τη διάλεξη εξετάσαμε διάφορες προσεγγίσεις στο νόημα που έχουν ακολουθήσει οι ερμηνευτές μέσα στους αιώνες. Είδαμε τις αντικειμενικές προσεγγίσεις που τείνουν να εντοπίσουν το νόημα μόνο μέσα στην ίδια την Αγία Γραφή. Είδαμε τις υποκειμενικές προσεγγίσεις που τείνουν να εντοπίσουν το νόημα της Αγίας Γραφής στις οπτικές των αναγνωστών της. Και τις διαλεκτικές προσεγγίσεις, ειδικά την προσέγγιση διαλόγων αυθεντίας, η οποία λέει ότι οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στο νόημα μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τα αυθεντικά βιβλικά κείμενα. Όλοι μας έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που φτάνουν στα άκρα του αντικειμενισμού και του υποκειμενισμού. Καμιά από αυτές τις προσεγγίσεις δεν είναι επαρκής για την κατανόηση και την εφαρμογή της Αγίας Γραφής. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι οι ατελείς υποκειμενικές απόψεις μας επηρεάζουν διαρκώς την κατανόηση του τι θέλει να πει η Βίβλος. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει πάντα να αγωνιζόμαστε, να ακούμε και να υποτασσόμαστε σε αυτό που θέλει να πει η Αγία Γραφή. Όταν ευλογεί το Άγιο Πνεύμα την προσπάθειά μας να αλληλεπιδρούμε με την Αγία Γραφή, με την προσέγγιση ενός διαλόγου αυθεντίας μπορούμε να προχωρούμε μπροστά προς όλο και καλύτερη και όλο και πιο υπεύθυνη ερμηνεία της Αγίας Γραφής.
Αυτή ήταν μια διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.